Teikšu, mums divas dienas laika ir, tā kā apdomāsim. Es domāju, puiši atjaunos spēkus un čempionāts turpinās. Mums jau trīs spēles priekšā. Tā kā vienmēr ir jāmāk piecelties. Teiksim, no tiem zaudējumiem ir, tur parādās komandas raksturs. Raksturs un komandas gars, tā kā šī brīdī ir svarīgi tā, lai katrs saprot, kāpēc mēs esam ieradušies šeit. Ja, jo, kā mēs teicām, protams, sāpīgi zaudēt lielu rezultātu, bet tas ir tikai zaudējums. Ja, un nākamā spēle sākās no nulles, un mums jābūt gataviem saprast to, kas mums pietrūka šī spēlē un kas mums jāparāda, lai mēs varētu nākamā spēlē parādīt labu rezultātu.